Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia magonjwa ya moyo. Tarehe 29 Septemba kila mwaka dunia huadhimisha siku ya moyo, siku ambayo wadau wa masuala ya afya wakiratibiwa na shirika la afya ulimwenguni WHO hutumia kama jukwaa la kuhamasisha kuhusu magonjwa ya moyo. Ujumbe wa maadhimisho ya mwaka huu unalenga katika elimu kwa umma kwamba moyo ni kitovu cha kila kitu, yani afya ambayo ndio uzima wa mwanadamu. WHO inataka jamii ifahamu kuwa moyo ukipata matunzo murwa, afya huwa sawia. Katika chapisho lake, shirika hilo linaelekeza ulaji unaozingatia kanuni za afya, kupunguza matumizi ya vilevi kama pombe na sigara, na ufanyaji mazoezi kama njia kuepuka magonjwa ya moyo. Kwa mujibu wa WHO, zaidi ya watu milioni 17 hufariki dunia kila mwaka kutokana na magonjwa ya moyo. Wengi wao huwa ni watumiaji wa tumbaku, kula vyakula vyenye chumvi nyingi na kutofanya mazoezi, ambapo shirika hilo limesema wengi wanaweza kuokolewa kwa kupatiwa tiba, shinikizo la lehemu na mengine yanayosababisha magonjwa ya moyo na kiharusi. Hivi karibuni WHO imetangaza mkakati wa kukabiliana na magonjwa haya, shambulizi kwa moyo, ambapo mkurugenzi mkuu wa WHO Daktari Margaret Chan amenukuliwa akisema mkakati huo utaokoa maisha mamilioni ya watu kwa hatua za kuzuia magonjwa ya moyo katika jamii na katika nchi, ikiwemo kuweka ushuru katika tumbaku, kupunguza vyakula vyenye chumvi na tiba mjarabu. Nchi zenye kipato kidogo zinatajwa kuathirika zaidi na magonjwa ya moyo. Nchini Tanzania hali ikoje? Tunaungana na Antori Tumaini wa Radio Shirika Karagwe FM ya Kagera, Tanzania.
Nimepata nafasi ya kumtembelea mzee ambaye ni kati ya watu ambao wameshuhudia athari za ugonjwa wa moyo.
Mimi jina langu ni Clement Kweza Nshirenguzi, mzaliwa na mkazi wa Kishao, Karagwe, Tanzania. Umri wangu ni miaka 80.
Ulijigundua lini kama unaumwa ugonjwa wa moyo?
Nilipokuwa Ulaya, tulikuwa tuna utaratibu wa kila mwaka kwenda kupima afya. Na miaka 30 iliyopita nilipokuwa Ulaya nilikuwa sina. Lakini niliporudi Ulaya tena nikakuta kwamba kuna nafasi ya kumwona daktari kunipima. Wanasema general check-up. Kwa hiyo katika kuangalia nikaona daktari akasema mapigo ya mwili wangu sio mazuri, na ndiye akaniambia kwamba nijitahadhari kuja kupima. Akatakuwa ndiye ilikuwa inaanza inaendelea, lakini ikaja ikatokea mwaka mitatu iliyopita nilipodi Ulaya tena wakanipima, ndio akasema kwamba imeongezeka. Basi wakasema lakini nitumie dawa kila wakati. Kwa hiyo nikaanza kutumia dawa hiyo. Sasa nilipotumia dawa hizo zikaendelea, lakini mara nyingine ikipanda unashtuki kwamba moyo unakuwa mzito, mwili unakuwa mzito, unakosa nguvu.
Baada kuwa umegundulika, kuna ushauri bila shaka ambao ulipewa kwamba unatakiwa kufuata.
Ushauri hasa walionipa ni kula vidonge ya kukuzuia hiyo blood pressure sipande. Na usipovitumia unapata athari kubwa. Mimi mwaka uliopita nilijisahau. Baada ya kutumia vidonge kila siku nikawa natumia vidonge kwa mwezi pole pole, lakini mwisho imeniingia mbaya, karibu nimelazwa. Ikafika 190 kwa 130. Hiyo mwisho ikaingiliwa hata na macho. Pressure ikaingia katika macho, unakuwa kipofu. Kwa hiyo kuna haja ya mtu kujihadhari mno na kuona kwa pressure yako inapimwa na unatumia masharti hayo ya kutumia dawa.
Macho yako yamesha kugharimu kama shilingi ngapi kwenda kutibisha ambayo unafikiri yalisababishwa na ugonjwa huo?
Ndugu yangu, nimetoka Rwanda juzi, nimekaa wiki mbili Rwanda Kigali. Nimekwenda Nyakanga, wana miwani ya kufanya uone mbali zaidi. Nikaenda Bukoba, medical officer ambaye akasema hawana vitu namna hivyo kusaidia. Na wanaweza kupa miwani hii ya chipchipu ya shilingi 30,000 lakini haikusaidii kwenye nambari. Akasema nahitaji miwani inaitwa progressive, yani miwani inaweza kufanya ukaona mbele na karibu. Sasa aidha ni kwenda Dar es Salaam, CCBRT, KCMC ama kwenda Kigali. kwa imebidi niende Kigali kwenda kutafuta matibabu hayo.
Au unaweza kukadiria gharama kama shilingi ngapi ambazo kwa ujumla wako umeshazitumia?
Ah, nyingi ndugu yangu. Juzi nimetumia karibu 800 kwa ujumla kwenda Kigali na miwani. Miwani yenyewe inachukua 550,000. Kitungu saumu sasa hivi ndio wamenipa dawa nyingine ya kienyeji ya kunisaidia kubalance hiyo tatizo la shinikizo la moyo. Kitungu saumu ni kitu muhimu. Kuli chote kapande asubuhi na jioni.
Sam Ernest ni Mugaita, ni mtaalamu wa tiba ya moyo katika kliniki ya Mrokozi Medical Store mjini Kayanga wilayani Karagwe mkoani Kagera. Amepata nafasi ya kuelezea tatizo la magonjwa ya moyo, akianza kufafanua maana ya moyo.
Moyo ni kiungo muhimu kinachofanya kazi ya kusukuma damu mwilini.
Kuna magonjwa ambayo yamekuwa yakimsumbua moyo, ni magonjwa gani haya?
Moyo kama kiungo muhimu kimekuwa kikipata matatizo makubwa sana, na hasa kwa kushambuliwa na magonjwa kama ya TB. Kumekuwepo na swala la valve kutanuka au kusinyaa, yani moyo wenyewe na valve zake, mle damu zinakokuwa zinapita katika kufunga na kufungua. Lakini kumekuwepo na vitu vingine ambavyo ni congenital, ambavyo ni kama vitu vya kuzaliwa navyo, ambavyo ni tundu la moyo. Na mara nyingi swala hili linaruhusiana na kuna swala la misuli ya moyo wenyewe kushindwa kufanya kazi, na kuna magonjwa mengine mfano kama hizi rheumatic fever, kuna kama kansa. Ni baadhi ya magonjwa yamekuwa yakiushambulia moyo. So moyo kwa kweli kama kiungo muhimu kinapopata tatizo tu kidogo, kujitetea kwake kunakuwa ni kugumu sana. Kwa hiyo unajikuta mwili mzima kabisa, yani ukisense kwa haraka na kuona tatizo.
Nini sababu za ongezeko la matatizo haya?
Sana sana ni mabadiliko ya maisha. Tunaangalia sasa hivi vitu vingi vinavyotumika ni vyakula vya viwandani, vyakula vya asili vimeachwa. Kwa hiyo hata mamlaka zinazohusika mara nyingi zinapokuwa hazikuwa makini kwa haraka haraka, unajikuta vitu vimeisha ingia sokoni, watu wameisha vitumia, vimeexpire na nini, vitu kama hivyo. Sasa unajikuta mtu tayari ameshapata shida katika swala la vyakula hivi ambavyo tunavitumia ambavyo sio, ambavyo ni artificial. Lakini kuna swala la misongo ya mawazo, ya vitu kama njaa, kuna swala la mapokeo ya utandawazi haya. Kwa hiyo kwenye mapokeo ya utandawazi sasa hivi kumekuwepo na shida kwamba kuna vitu sasa hivi tumejikuta tumerundikiwa, sasa watu kuweza kuvikabili inakuwa ni vigumu sana. Sasa unajikuta shida hiyo inapomaliza kutujia, kwa hiyo unajikuta kama hatujajiandaa vizuri, unajikuta mtu anakuwa na yani anataka naye afanye kama fulani. Mathalani unakuta mwenzako ana gari, wewe hauna gari, ana simu nzuri, hauna simu nzuri, yani mashindano yamekuwa ni makubwa mno. Familia nyingi sana utaziangalia matumizi yake makubwa.
Ili kujikinga na matatizo yanayosumbua moyo, mtaalamu wa tiba Ndimugaita anashauri nini?
Masuala ya kubeba, unakuta mtu anabeba yani chuki. Yaani mpaka mtu inafikia mahali mpaka mtu anataka, mpaka mtu mwingine anajiua kwa sababu ya hasira. Sasa moyo, hivyo vitu vinakuwa ni sehemu ya tatizo. Kwa hiyo ni vizuri hivyo vitu kuviepuka, jamii inaweza ikawa salama.
Moyo kwa hivyo ukishakuwa na matatizo unatibika au?
Tuna matibabu ya aina mbili kwenye moyo. Kuna dawa lakini kuna counseling. Kama ndivyo semea ushauri. Sasa kama mtu mfano kama hili ninalozungumza habari ya nani swala la hili linalohusiana na swala la watu kubeba, yani mtu unakuta mtu ana yani mtu ana unajua yani sasa hivi watu kutoelewana kumekuwa ni kubwa sana. Ni moja ya tatizo. Yaani watu wanadhani, na nadhani viongozi wa dini wafanye kazi ya ziada, watu wanaweza kuwapunguzia haya ma stress ambayo sio ya lazima. Vitu vya kuigaiga kwamba unachukua chumvi mbichi unaweka juu ya meza, tumekuwa na matatizo mengi kwa vitu hivi vya kuigaiga kwa sababu tumeona watu wakifanya.
Muhimu zaidi kupima afya. Watu wana utamaduni wa kupima afya?
Maana sasa hivi hata masuala ya kupima kumekuwa ni shida. Tunasema kupima. Kwa nini tunadhani kwamba sasa twende zaidi ya kupima? Kwamba unapomaliza kupima, ujiridhishe kwamba nimemaliza kupima, uonane na mtaalamu sasa akushauri kwamba hapa sasa moyo wako uko vizuri au uko vizuri.
Tukirudi kwa Bwana Shirenguzi, amewahi kufanya jaribio la kusitisha madawa kadri alivyoelekezwa na madaktari. Nini kilimpata?
Unapoambiwa kula dawa mpaka ufe, kula dawa. Usipokula dawa, sasa pigo ya moyo yanabadilika. Utashikia unazimia, kama karibu nizimie mwezi miwili iliyopita, lakini sikuzimia, ile macho yalifunga mara moja, nikajua nimekula kipofu. Kwa nini kwenda kupima? Wakasema tupime na nini, blood pressure, kupima kakuta ipo high. Ndio kwa sasa hivi nakula chakula wastani, nalala vizuri, na mshtuko wa damu sijaupata sasa hivi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa Anatori Tumaini, na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Rosemary Musumba na kutakia amani na kila laheri kutoka New York.
Thank you.